ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა, ეთერში რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით გადაცემას უძღვებით ნინო გელაძე, ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე, რატო გავარჩიანე ნინო გელაშვილის გვარი ჩემთან არ ვიცი. გოჩალეჟავა გვეხმარება გადაცემის დაყვანაში. ეს არის ხმის ოპერატორის პულთან. დავიწყებთ როგორც წესია, ისე ახალი ამბების გამოშვებით 9 საათი ახლო ნინო გელაშვილი გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი მსოფლიოში, რა მოხდა მნიშვნელოვანი საქართველოში.
დილომშვიდობის მოგესალმებით. დავიწყებ უცხოეთის ამბებით, კერძოდ საფრანგეთით. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ ორშაბათს განაცხადა, რომ საფრანგეთის სამხრეთ-დასავლეთ რეგიონში, სადაც გუშინ ტულუზაში კერძოდ მოხდა თავდასხმა, ტერორისტული თავდასხმა, რომლის შედეგადაც 4 ადამიანია დაღუპული, მათ შორის ბავშვები, გამოაცხადა უსაფრთხოების უმაღლესი ზომები ტერორიზმის საფრთხის გამო. სარკოზიმ განაცხადა აგრეთვე, რომ აშკარაა, ეს თავდასხმა თავისი არსით ანტისემიტური იყო. მან ასევე განაცხადა, რომ არსებული ინფორმაციით თავდასხმა განახორციელა იგივე შეერაღებულმა პირმა, არსებობს ამის ეჭვი, რომ იგივე შეერაღებულმა პირმა განახორციელა გუშინ თავდასხმა, რომელმაც გასულ კვირაში კიდევ 2 შეერაღებული თავდასხმა განახორციელა, რომლის შედეგად გასულ კვირაში 3 ფრანგი სამხედრო დაიღუპა. გამოყენებული იყო იგივე იარაღი და იგივე მოტოციკლი. ისრაელი აცხადებს, რომ ორშაბათის თავდასხმის 4 მსხვერპლი დაიკრძალება ისრაელში მათი ოჯახების სურვილის მიხედვით. დაღუპულთა შორის არის ამოცნობილი რაბინი ჯონათან სანდლერი 30 წლის და მისი ვაჟები გაბრიელი და არია. ისინი 4 და 5 წლის ასაკის იყვნენ. ასევე დაღუპულია 7 წლის მირიან მონსონეკო. გაროს გენერალური მდივანი ბანკიმონი გმობს საფრანგეთში გუშინ განხორციელებულ თავდასხმას. ავღანეთში 16 მშვიდობიანი მოქალაქის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი ბრალდებული ამერიკელი სერჟანტის ადვოკატი რობერტ ბეილსი სატელევიზიო ინტერვიუში აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს არ ახსოვს, თუ რა მოხდა ტრაგედიის დღეს. ამბეთ ადვოკატის გვარი გახავ ჯონ გერი ბრაუნ, ჰენრი ბრაუნი, ხოლო სერჟანტის რობერტ ბეილსი ახლა იმყოფება კანზასის შტატის ციხეში, სამარტო საკანში. ავღანეთში საერთაშორისო ძალების სარდალი გენერალი ჯონ ალენი დღეს კონგრესის წინაშე წარდგება. მოელიან წინასწარ, რომ ის განაცხადებს, რომ კვლავაც აუცილებელი ავღანეთიდან სამხედროების გამოყვანა, მიუხედავად ბოლოდროინდელი ინციდენტებისა. რუსეთი უერთდება წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მოწოდებას, რომ სირიაში ყოველდღიურად გამოცხადეს 2-საათიანი ცეცხლის შეწყვეტა, იმისათვის რომ შესაძლებელი იყოს ჰუმანიტარული დახმარების გაწევა მოქალაქეებისთვის. რუსეთი ასევე გამოდის მოწოდებით, რომ წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის წარმომადგენლებმა შეძლონ შეხვედრა სირიის ციხეებში მყოფ პატიმრებთანაც. რესპუბლიკელები ამერიკაში განაგრძობენ პრეზიდენტობის კანდიდატის გამოვლენას პრაიმერისში. დღეს პრაიმერიზი გაიმართება ილინოისის შტატში, შეერთებული შტატების მეხუთე შტატია მოსახლეობის რაოდენობით. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება, პარლამენტი დღეს მთავრობის განახლებულ შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადებას უყრის კენჩს. ნდობის ხელახლა გამოცხადება მთავრობისთვის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის შეცვლის გამო გახდა საჭირო. კანონმდებლობით უკანასკნელი ნდობის გამოცხადებიდან მინისტრების 1/3 შეცვლის შემთხვევაში პარლამენტმა მთავრობას ხელახლა უნდა უყაროს კენჭი. ნდობის მისაღებად საჭიროა პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობის მხარდაჭერა. ასევე პარლამენტ შეუძლია ნდობა არ გამოუცხადოს მთავრობის შემადგენლობას და სამთავრობო პროგრამას და იმავე გადაწყვეტილებაში დაცვა ცალკეული მთავრობის წევრის აცილების საკითხი. კონტროლის პალატის თავმჯდომარე წარდგა გუშინ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა და საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე. ის ლაპარაკობდა ბოლოდროინდელი გამოკითხვების, როგორც ის უწოდებს, პროცესის შესახებ. საკითხი განუცხადებია მას მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნების მიერ გაწეული ფინანსური ხარჯების კანონიერებას და საბუღალტრო დოკუმენტაციაში მათ ასახვას უკავშირდება. ამასთან დაკავშირებით მოქალაქეებს გარკვეული შეკითხვები დაუსვეს, თუმცა კითხვები ფინანსური საკითხების დაზუსტებას არ გაცდენიაო. განუცხადებია ლევან ბეჟაშვილს, ინფორმაციას ავრცელებს საქართველოს პარლამენტის ვებსაიტი. ბეჟაშვილს აბსურდული უწოდებია ინფორმაციისთვის, თითქოს მისული ადამიანების გაშიშვლება ხდებოდა, მსგავსი ფაქტი არ ყოფილა, არც ერთი პოლიციელი გამოკითხვის პროცესს არ დასწრებია. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის ცნობით, ბეჟაშვილს ასევე უთქვამს გუშინ პარტიების ფინანსურ გამჭვირვალობას და ბრძოლაში კონტროლის პალატა მარტოა. და მან ფინანსურ პოლიტიკურ სპექტს ფინანსურ გამჭვირვალობას და ბრძოლაში ჩართვა სთხოვა. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში ეგრეთ წოდებული დაკავშირებული პირის ცნება კონკრეტდება. ამის შესახებ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტი გუშინ შეთანხმდნენ. შეხვედრის შემდეგ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელმა ნინა ხატისკაცმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ კანონში კონკრეტულად განისაზღვრება, თუ ვინ იქნება დაკავშირებული პირი. მისივე განმარტებით, პოლიტიკურ პარტიასთან დაკავშირებულ პირად ჩაითვლება ის, ვინც საარჩევნო მიზნებისთვის ფულს ხარჯავს. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ინფორმაციით, დღეიდან საიტზე samarjob.gg პროექტის სტუდენტთა დასაქმების პროგრამა საზაფხულო არდადეგებზე მონაწილეთა დარეგისტრირება იწყება. სტუდენტთა დაინტერესების პროექტში მათი ჩართულობის გაზრდისა და მოტივაციის ამაღლების მიზნით სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებათა სტუდენტებმა მუსიკალური შოუ ფლეშმობი გამართეს. შოუში სტუდენტებთან ერთად ცნობილი სახეებიც მონაწილეობდნენ. თავისუფალი აზრის სახლში დღეს საქართველოში კვლევითი და ინოვაციური პოლიტიკის რისკებსა და გამოწვევებზე იმსჯელებენ. საქართველოს კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიის პროექტის სამუშაო ვარიანტის საჯარო განხილვა გამართება დღეს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ვახდებით გადაცემას, ახლა ამინდის პროგნოზ გვეტყვის კიდევ ერთი ნინო ამჯერად თარხნიშვილი.
შემიძლია არ გაგიზიეროთ ახფთოვანება ერთი ანიმაციური ფილმის გამო, რომელიც 2-3 დღის წინ უნახე. მონსტრი პარიზში, ასე ქვია ფილმს, რომელიც ფრანგ მომღერალ გოგონაზე და ერთ უშველებელ მწერზეა, რომელსაც საოცარი ხმა აქვს, არაჩვეულებრივად უკრავს გიტარაზე და გოგონას ეტრფის. მოქმედება მეოცე საუკუნის დასაწყისის პარიზში ხდება. პარიზელები უშველებელ მწერს მონსტრად შერაცხავენ და მას ეიფელის კოშკის წვერზე, პარიზის მერი მოკლავს. ხო, მოკლედ ახლა ეს ანიმაციური ფილმი ჩემს ამინდთან არაფერშუა შე, მაგრამ მაინც არის დათვა, ხო და მწერებიც მრავლად გამოჩდებიან. დღეს ქუთაისში მზიანი დღე და 18 გრადუსი სითბო იქნება. ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს ზუგდიდში პლუს 18 და მზიანი დღე. მესტიაში სინოპტიკოსები 9 გრადუს სითბოს ელიან. 12 გრადუსი სითბო იქნება ამბროლაურში. 15 გრადუსამდე გათბება ჰაერის სოხუმში. პლუს 15 და მზიანი დღე იქნება ბათუმშიც. 15 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი გორშიც. პლუს 12 იქნება ცხინვალში. 3 გრადუსი სითბო უნდა იყოს გუდაურში. პლუს 17ა მოსალოდნელი თელავში. 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი რუსთავში. 1 გრადუსით მეტი პლუს 19 იქნება თბილისში. ხო და ის მინდოდა მეთქვა, რომ დათბა. ალბათ მწერებიც მომრავლდებიან და მინდა გითხრათ, რომ არ არის აუცილებელი მაინც და მაინც მონსტრებად აღვიქვათ ისინი. რა ვიცით, აბა იქნებ მართლა კონდეს რომელიმე მათგან სასწაული ხმა და მართლა უკრავდეს რომელიმე მათგანი გიტარაზე.
ესეც ამინდის პროგნოზი იყო ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული. აკრძალოთ გადაცემას. მოქალაქე და პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში და სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების შევა და შესაბამისი კანონ პროექტი სავარაუდოდ დღეს უნდა იყოს პარლამენტის ბიუროს სხდომაზე ინიცირებული. როგორც რა თვალ იქნება ინიცირებული, ასეთი შედეგი მოყვა შეხვედრას, რომელიც არჩევნების თემაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების და ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის გუშინ ჩატარდა. მესამე სექტორი კმაყოფილია შედეგებით, რომელთა მიღწევაც შესაძლებელი გახდა მასშტაბური კამპანიის შენგეხებას ფარგლებში. აქვე იმედი, რომ საკანონმდებლო ცვლილებები კონტროლის პალატის მუშაობის გამჭვირვალობასაც უზრუნველყოფს. ლელო კუნჭულიას მოუსმინეთ.
19 მარტს არასამთავრობო სექტორისა და ხელისუფლების წარმომადგენლები უკვე მესამედ შეხვდნენ ერთმანეთს და სწორედ ამ შეხვედრის შემდეგ გახდა ცნობილი, რომ ისევ შეიცვლება გასული წლის დეკემბრის ბოლოს დამტკიცებული კანონები. როგორც პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ პავლე კუბლაშვილმა უთხრა ჟურნალისტებს, ცვლილებების მიზანს წარმოადგენს კანონმდებლობაში მეტი სიცხადის შეტანა და იმ ეჭვების გაბათილება, რომ კანონმდებლობა ვინმეს წინააღმდეგ არის მიმართული. ძალიან პოზიტიური შეხვედრა იყო და ძალიან ბევრ შემთხვევაში ჩვენ ნამდვილად შევთანხმდით. უთხრა რადიო თავისუფლებას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა.
იგივე ეს 26-ე პრიმა მუხლი, სადაც ეგრეთ წოდებულ დაკავშირებულ პირებზე საუბრობდით, ესეც გაიმართა და უფრო მკაფიო გახდა და არანაირ ბუნდოვანებას იქ ადგილი უკვე აღარ ექნება. იყო რამოდენიმე მუხლი, რომელზეც ჩვენ ვერ შევთანხმდით, თუმცა იქაც ნაწილობრივ ჩვენი მოსაზრებები გათვალისწინებული იყო და ესეც ძალიან კარგია.
ასეთ შედეგს ეკა გიგაურის საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწისა და წინა საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით 13 თებერვალს დაწყებული მასშტაბური კამპანიის ეს შენგეხებას აქტიურობასა და იმ ნიშნულოვან მხარდაჭერას მიაწერს, რომელიც მისი თქმით მუდმივად იგრძნობოდა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და საქართველოში მოქმედი საელჩოების მხრიდან. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი იმედს გამოთქვამს, რომ საკანონმდებლო ცვლილებებში ასახული მეტი გარანტიების საფუძველზე წერტილი დაესმება იმ პროტესტსაც, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოებასა თუ საერთაშორისო ორგანიზაციებს კონტროლის პალატის ბოლოდროინდელი ქმედებების მისამართი დაქვთ. საუბარია კონტროლის პალატის მიერ ქართული ოცნების აქტივისტების მხარდამჭერებისა თუ სავარაუდო გულშემატკივრების დაკითხვის ფაქტებთან მიმართებით გამოვლენილ მთელ რიგ დარღვევებზე, ანუ პროცესზე, რომელსაც გასულ კვირაში უკვე გამოეხმაურა შეერთებული შტატების ელჩი და Amnesty International. გავხსენოთ, რომ 16 მარტს ავტორიტეტიანმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ გამოხატა ეჭვი მოქალაქეთა პოლიტიკური ნიშნის შევიწროებასთან დაკავშირებით. ბოლოდროინდელ ხმაურს უსაფუძვლო აჟიოტაჟს უწოდებს კონტროლის პალატის ხელმძღვანელი ლევან ბეჟაშვილი, თუმცა ამავე დროს საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემა აქცენტებში საუბრისას მან საგულისხმოდ მიიჩნია საერთაშორისო გამოხმაურება და არ უარყო, რომ არსებობს პროცესში დანახული პრობლემები.
ეს პრობლემები მომავალში არ უნდა გამეორდეს. საჭირო არის მეტი კომუნიკაცია საზოგადოებასთან, საჭირო მეტი კომუნიკაცია არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, საჭირო არის, რათა მოქალაქეებმა წინასწარ იცოდნენ, რა შემთხვევებში მოუწევთ მათ ახსნა გამარტების მიცემა, რა საკითხებთან დაკავშირებით.
მართალია, ლევან ბეჟაშვილი არ აღიარებს არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რაც დაკითხულთა უფლებების სხვადასხვა სახით შელახვას ადასტურებს, მაგრამ ფაქტია, რომ ხმაურის ფონზე კონტროლის პალატამ გადაწყვიტა, რომ მეტი სიცხადე შეიტანოს საკუთარ საქმიანობაში. ამ მიზნით უწყება გამოდის ინიციატივით, რომ აუდიო ან ვიდეო ფორმატში ჩაიწეროს მოქალაქეთა ახსნა განმარტებები, ხოლო უფრო გასაგები სამოქმედო წესების შემუშავების პროცესში აქტიურად ითანამშრომლოს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. მესამე სექტორი ამ პროცესის დაწყებას ელოდება და მას გადაუდებელ აუცილებლობად მიიჩნევს.
ლელო კუნჭულია გახლავთ ეს პაქტებით გააცემას. ეს პარლამენტი მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას ნდობას გამოუცხადებს, ნდობის ხელახლა გამოცხადება შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის შეცვლის გამო გახდა საჭირო. ახალი მინისტრობის კანდიდატი გუშინ ზურაბჭიაბერაშვილი ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის ხდომაზე წარსდგა და მათ გააცნეს საკუთარი ხედვა. თუმცა ცნობილია, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა დღეისთვის დანიშნულ საპარლამენტო სესიაზე მთავრობის ახალი შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადებას არ აპირებს. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ჯანდაცვის ახალდანიშნულმა მინისტრმა ზურაბჭიაბერაშვილმა იმ დეპუტატებს, რომელთაც 20 მარტს მას და მთავრობის მთელ შემადგენლობას ნდობა უნდა გამოუცხადონ, საკუთარი ხედვა გააცნონ ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მომავალ მუშაობასთან დაკავშირებით.
როგორ არის შესაძლებელი, რომ მივიდეს მოქალაქე ახალ სამედიცინო დაწესებულებაში და რამდენად შეუძლია მას თვითონ ფინანსურად მიიღოს ეს სამედიცინო მომსახურება და ამავდროულად რამდენად შეესაბამება იქ მომუშავე პერსონალის კვალიფიკაცია იმას, რომ ჩვენ მოქალაქეებს ჰქონდეთ კარგი სამედიცინო მომსახურება.
Zurab Ciabereshvilma gamosulisas aghnishna rom miuchedavats peroshi arsebuli tsarmatebebis archeba reformebis adgili. Man dasdina rom gadaixedeba sakhamtsipo sadasqveo paketebits da shesadzloa is svadasqva sotsialur phenebze upro morgebuli gaxdes. Am dasqva initsiativebis miuchedavat Khristian Demokratiuli partiis tsarmomadgenelma Magda Anikavshvilma ukve itsis rom misi saparlamento gundi Zurab Ciabereshvils da mastan ertat mtel samtavrobo gunds dobas ar gamouchadebs. Dobis gamouchadebloba amjerat jandatsvis akhal ministrs qvelaze naklebat ixeba. Is upro mtavrobis arsebul tsevrebshe ixebat.
Инициатива мирабули икнева да рагат да мишнелован цулебстан гукнева сакме арц макам ну цинасцар асе асаваравдот асе икнева ро добрас ар гамоуцхат
магданикашвилис мзгаусат мтавробисадин добис гамоцхатебис цакитхтан дакавширебит китхвис нишансвамс эронул демократиули партиис цэври гурам чахвадзе 19 марц гамартул прес-конференциазе манганацхада ро мис миер парламентис пленарул схдомазе зураб чиаберашултан дасмулши китхвебзе ту шесаперис пасухс ар миигэбс мтавробас ндобас ар гамоуцхатебс Ако вткват ромт хотмет март скамот схаде були сакадрот фуле баром лис мехадитат президент маджанда твис министра Зураб Ciaberashvili данишна конституции с мехадит парламент и смир министр та кабинет и свисн добис хелахла гамот схаде без процедура саджи роебс. Эси митом ром ориятас атцел с парламент чим тауру бишем адгенлобис болу дамт ки цебишем дек министр бис эрти месамеди шеитвала. Маши ротас ходас хо сахели супле ботанам те бобис пире биджанда твис перош михце улц армате бебзе сау пробднен са парламент ом цире собиштис у мотивациот чан сам с перош ахали министрис данишна. Тумса конституционалист Вахтан Кхмаладзе сапикребинебс ром хелисуфлеба сакадро цвилеба сул сва мотивацииствис сჭირდებოდა. Туки хелисуфлебас ригареши арчевнебтан дакавширებული мизнеби ара модравебс, парламенти ауцилеблат гамоуцхадебс ндобас президентис миер цармодгенили мтавробис шемадгенлобас. Тумца ис ар гаморицхавс ром хелисуфлеба шесадзлоа газапхолзе сорет ригареши сапарламенту арчевнебиствис ниадакс амзадебдес. Сакме ис арис ром туки парламентма самджер ар гамоуцхадан ндоба президентис миер цардгенили мтавробис шемадгенлобас, конституциис михадит президенти уфлеба мосилия шецвалос премьер-министри да дайтховос парламенти.
Ту мечилиат ром арсебули ситуация атазлевс убиатесобас да эс убиатесоба упро мети икнеба ригареши арчевнебис შემთხვევაში ვიდრე ოქტომბერში арчевнебис შემთხვევაში მაშინ სასწრაფო შეიძლება გადადგან ეს ნაბიჯი მე აბსოლუტურად არ გამიკვირდება ხელისუფლების ხიბა რომ ერთმაშად მაინც წავიდნენ ригареში арчевნების დანიშნულზე
Асхадебс конституционалисти Вахтан Кхмаладзе. Акве гавихсенот ром газапхозе сапарламенту арчевнебис данишмис инициативит арасамтовробо организация ахали таоба ахали инициативац гамодиода. Да исини саконституцио сасамартлосвис мимартвасац апиребднен. Ахали таоба ахали инициатива саконституцио ваадебис даргвевазе апеллиребит ацхадебда ром октомберши сапарламенту арчевнебис чадаребит парламент сакмеанобис ваада ухангрзилвдеба, магра могуянебит мат сарчели шетаназе уари ганацхадес. Пиариса да маркетингули комуникациების კომპანია Jebras უფროსი კონსულტანტი სოსო გალომაშვილი როგორც PR ტექნოლოგი ამბობს რომ გაზაფხულზე საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება ხელისუფლების ინტერესში არ შედის და ამას რამდენიმე კონკრეტული მიზეზიც აქვს.
ყველა მნიშვნელოვანი ღონისძიება დაგეგმილი არის სექტემბერ-ოქტომბერში. ეს არის ახალი ესტაკადების გახსნა, სხვადასხვა ტიპის ჰიპერმარკეტების და ეგრეთ წოდებული წინასაარჩევნო თვალსაჩინოების ყველა ნაირი ობიექტის გახსნა ხდება სექტემბერ-ოქტომბერში. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ასეთ რისკზე ხელისუფლება არ წავა და გაზაფხულზე არჩევნებს არ დანიშნავს.
ყველაფერი კი 20 მარტს გაირკვევა, როცა საპარლამენტო სესიაზე მთავრობის წევრთან დობის გამოცხადების საკითხი დადგება.
Нино Харадзе გახლდათ ეს ვაგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 18 წუთი ახლა დღევანდელი დღის ანონსებს გეტყვით თუ რა უნდა მოხდეს დღეს არ დაგეგმილი როგორც უკვე გითხარი დღეს პარლამენტი მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას გამოუცხადებს ნდობას 12 საათზე დაიწყება სხდომა მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხის განხილვას კი პარლამენტარები დაიწყებენ ასე პირველი საათიდან ამას გარდა დღეს კიდე რა არის დაგეგმილი ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია ნატოს წარმომადგენლობის ოფისის მიწვევით გაცნობით ხასიათის შეხვედრა ჩაატარებს ნატო საქართველოს ურთიერთობის შესახებ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის აღმასრულებელი დირექტორი ზაზა ჭელიძე ბრიფინგს ჩაატარებს და საქართველოს 2011 წლის მთლიანი შიდა პროდუქტის წლიურ წინაწარ მონაცემებზე ელაპარაკებს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე გიორგი ვაშაძე რუსთავის იუსტიციის სახლში გააცნობს საქართველოს აკრედიტებულ კონსულებს რეფორმის შედეგებს დღეს საქართველოს პარლამენტის ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის წევრები კონტროლის პალატის თავმჯდომარე ლევან ბეჟაშვილს შეხვდებიან. აქვე მინდა სწორედ ფრაქცია ერთობის სამართლიანობის ამ ფრაქციაზე ვილაპარაკო. დიმიტრი ლორთქიფანიძე ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის თავმჯდომარე იქნება ჩვენთან ერთად სტუდიაში რამდენიმე 15 წუთში. ჩვენ ვილაპარაკებთ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში და სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების და დამატებების პროექტზე, რომელიც ამ ფრაქციას შეაქვს პარლამენტში. კიდევ რა არის დაგეგმილი და ლადო ბურდულს აღწევს პრეს კონფერენცია მომღერალ ლადო ბურდულს და ის ლაპარაკებს კავკასიის თანამედროვე მუსიკალურ დაჯილდოება ფენიქსზე, რომელთაც დაინტერესებულია ეს ამბობს დასავლური მედია და ეს იყო დღევანდელი დღის ერთობული ანონსები, ანუ ის მოვლენები, რომელიც წინასწარ ვიცით, რომ დღეს უნდა ჩატარდეს. მაგდაელთ გადაცემას 9 საათი და 20 წუთია. მოდი ახლა რეგიონის ამბებს გეტყვით. დაიწყოთ აჭარიდან, კონტროლის პალატიდან, ბათუმის იუსტიციის სახლში, განთავსებულ ოფისში. ქართული ოცნების კიდევ 5 წევრი დაკითხა. პარალელურად ქართუბანკში ათობით მოქალაქემ ქართული ოცნების ანგარიშზე სიმბოლური თანხა ჩარიცხა და ამით დაუჭირა მხარი პოლიტიკურ გაერთიანებას. ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმინეთ.
კონტროლის პალატა ბათუმში ქართული ოცნების წევრების დაკითხვას აგრძელებს. მაკონტროლებელმა ორგანომ ახსნა განმარტება ამჯერად კოალიციაში შემავალი პარტიების 5 წევრს ჩამოართვა. დაკითხულთა შორის რესპუბლიკური პარტიის ქართული ოცნების და თავისუფალი დემოკრატების წევრები არიან. როგორც ისინი ამბობენ, უწყება ქართულ ოცნებასთან მათი ფინანსური კავშირი და ოჯახის შემოსავლით დაინტერესდა.
ოცნები ჩვეულებრივი აინტერესებს, ოჯახის შემოსავლები აინტერესებს, აინტერესებს ჩვენი შემოსავლები, ჩვენი დამოკიდებულება აინტერესებს ქართულ ოცნებასთან განსაკუთრებით.
კონტროლის პალატაში ისპირების დაიკითხნენ, რომლებიც გასაუბრებაზე გამოუცხადებლობის გამო რამდენიმე დღის წინ პოლიციამაც დაიბარა. ქართული ოცნების ქობულეთელი წევრები კითხვებზე პასუხის გაცემამდე კონტროლის პალატისგან საქმის ფასალების გაცნობას მოითხოვდნენ.
დაბარებული ვიყავი მთავარ სამართულოში, მე მეყვანეს ბენზეს განყოფილებიდან 4 პოლიციელის თანხლებით. საუბარი შედგა იმაზე, რომ ესე იგი დაბარებული ვიყავი კონტროლის პალატაში, თუმცა მაგრამ მე არანაირი უწყება არ მომსვლია. არ ვიცოდი რომ კონტროლის პალატაში უნდა მისულიყავი და ახსნა განმარტებაში ჩვენებაში ჩავწერე რომ არანაირი უწყება არ მომსვლია, თვარა არანაირი პრობლემას არ წარმოადგენდა, მე ვიტოდი სადაც დაიმბარებდნენ იქ.
გამოკითხვა მიმდინარეობს ნორმალურ ვითარებაში, არავითარი ესე ვთქვი დაძაბული ურთიერთობა გამოკითხავსა და კონტროლის პალატაზე შორის არ არის, მაგრამ არის ზოგადი ხასიათის ესეთი პროცედურული, რომელიც ზოგადად ადამიანებს არ სიამოვნებს. ეს არის ჩრეკის მომენტი.
პროტესტი კონტროლის პალატას. მოქალაქეებმა ქართული ოცნების ანგარიშზე საკუთარი დანაზოგიდან სიმბოლური თანხა $10 ჩარიცხეს. აღნიშნული ქმედებით კოალიციის მხარდამჭერები კონტროლის პალატის მონიტორინგის სამსახურის მიერ ქართული ოცნების წევრთა მასობრივი დაკითხვის გაპროტესტება შეეცადნენ. მხარდამჭერი აქცია ქართული ოცნების რეგიონული პოლიტიკის და ეროვნული უმცირესობის თემატური ჯგუფის ორგანიზებით მოეწყო.
მინდა მოუწოდო ხელისუფლებას, რომ შეწყვიტოს ქართული ოცნების აქტივისტების დაშანგაჟი. $10 საბანკო ანგარიშის გახსნით კი გვინდა რომ სოლიდარობა გამოუცხადოთ ქართულ ოცნებას და ნახო რომ არ გვეშინია ჩვენ არანაირი დაშანტაჟებს და შეწყვიტო ხალხის ეს საშნელი ზეწოლა.
ორი ლარი გადაურიცხა სიმბოლურად, აი თანამდებობას უცხადებ ბატონ ივანიშვილს, სამის მოსვლას ხელისუფლებას.
მიმდინარეობს ფსიქოლოგიური ტერორი ჩვენს მხარდამჭერებზე, იბარებენით კონტროლის პალატა წარმოებს ამ ტერორს და აი დღევანდელმა დღემ აჩვენა ხალხის როგორი მობილიზებული არის, როგორი მონდომებით მოდიან და აი უკანასკნელ თავის თეთრებსაც როიტყვიან წირავად.
კოალიციის ანგარიშზე თანხა ბათუმში მოქმედი სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის და ორგანიზაციის წარმომადგენლებს შეიტანეს. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
აგრძელებთ გადაცემას. ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობა სამოქალაქო სექტორის და არასამთავრობო ორგანიზაციების თანამონაწილეობით სტრატეგიული და სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმაზე მუშაობს. თუ რა გეგმაა ეს, ახლა მოისმენთ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში.
ქუთაისში ქალაქის სოციალურ-ეკონომიკური და სტრატეგიული განვითარების გეგმაზე მუშაობა გრძელდება. პროექტის ფარგლებში USAID-ის დემოკრატიული ჩართულობის ოფისში ქალაქის თვითმმართველობის წარმომადგენლები არასამთავრობო სექტორს შეხვდნენ და სტრატეგიული განვითარების გეგმის შემუშავების საჭიროებები და პერსპექტივები გააცნეს. პროექტზე მუშაობა დაახლოებით 2 წლის წინ დაიწყო. უკვე მიღებულია დოკუმენტი, რომელზეც სოციალურ-ეკონომიკური და სტრატეგიული გეგმა უნდა აიგოს. ამბობს საკრებულოს უმრავლესობის წევრი მერაბ მეშველიანი.
ქალაქში არსებობს ასეთების მიღებული დოკუმენტი, რომელიც საგრებულო მიიღო დაახლოებით 2-3 წლის წინ. მას შეიძლება გარკვეულ წილ აეგოს ქალაქის ეკონომიკური განვითარების გეგმა. და მეორე თემაზეც საუბარია, ეს არის სოციალური სტრატეგიული განვითარების გეგმა. ქალაქის მერიცანების შექმნილი არის შესაბამისი კომისია და მიმდინარეობს ეს გარკვეული ტიპის სამუშაოები. ჩვენ წინა კვირაში ჰქონდა შეხვედრა და უკვე მეორე შეხვედრაზე ჩვენ ჩავთავთ იმ ექსპერტებს, რომელთაც უფრო მეტი გამოცდილება აქვს სტრატეგიული გეგმის შემუშავებისა. სწორედ ამას ახორება დღევანდელი შეხვედრა.
ტურიზმის განვითარება, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, საკანონმდებლო სტრუქტურული და საკადრო ცვლილებები. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომელსაც სტრატეგიული განვითარების გეგმა გულისხმობს.
პირველში ჩვენ მიმოვიხილავთ ამ საბჭოში არსებულ პრობლემატიკას და მის დეფინიციას ვახდენთ, რა პრობლემები აწუხებს ჩვენ ქალაქსა, რა მოლოდინები გვაქვს, რა სამომავლო გამოწვევები აქვს ამ ქალაქს და შემდგომ ამისა უკვე დაიწერება კონკრეტული სტრატეგიული გეგმა, რომელიც იქნება ქალაქის ურბანული პოლიტიკის დოკუმენტი.
საუბრობდა ეკონომიკის ექსპერტი კახა განცელაძე. სტრატეგიული განვითარების გეგმაზე მზაობისთვის ქალაქის თვითმმართველობის ინიციატივით შეიქმნა სპეციალური საბჭო, რომელშიც NGO სექტორი და ეკონომიკის ექსპერტები არიან ჩართული. მათ შორისა ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაცია, აღნიშნული ასოციაციის ქუთაისის ოფისის ხელმძღვანელი პატა კლდიაშვილი ქალაქის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი დოკუმენტის აუცილებლობაზე საუბრობს.
თავისთავად ის ფაქტი, რომ ქალაქმა დაიწყო პირველად ფიქრი, რომ სტრატეგიული განვითარების გეგმა ჭირდება, მისასალმებელია, ეს ადრეც გასაკეთებელი იყო და შეუს გვიან ვიდრე არასდროს. ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის ეს, კიდევ უფრო აქტუალური გახდა მაშინ, რაც არის სახელმწიფო უწყება გადმოდის და ტურიზმის განვითარებას პარალელურად საკმაოდ დიდი ყურადღება ექცევა ქვეყანაში. შესაბამისად ჩვენ მსათვარს ამ პროცესში ახლაც აქტიურად ჩავერთოთ, თუკი ჩვენი გამოცდილება დაჭირდება იმ ჯგუფს, რათა ქალაქს ხდეს ნამდვილად გამართული სტრატეგიული განვითარების გეგმა.
ქუთაისის სოციალურ-ეკონომიკური და სტრატეგიული განვითარების გეგმის არსებობის აუცილებლობას კიდევ უფრო ამყარებს 2012 წელს პარლამენტის დეცენტრალიზაცია. დოკუმენტზე მუშაობის პროცესში მაქსიმალურად მოხდება საზოგადოების ინფორმირება და ჩართულობა ქალაქის განვითარების სხვადასხვა პროექტებში. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ხრესათი და 26 წუთია შეგახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ახლა ფოთის ამბებს გეტყვით, სადაც გუშინ გაიხსნა საწარმო, პირველი საწარმო, რომელიც ყაზახურ უკრაინული ინვესტიციის ფარგლებში აშენდა, მის შესახებ გითხრობთ ახლა თეაბსარიც.
ფოთის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში პირველი საწარმო ამოქმედდა. ბრინჯის ქარხანა ყაზახურ უკრაინული ინვესტიციის დაშენდა. როგორც საწარმოს ხელმძღვანელები ამბობენ, აქ გადამუშავებული მარცვლეული ძირითადად ამიერკავკასიის ბაზარზე გავა. ფოთის მერის ვახტანგ ლემონჯავას თქმით,
ეს საწარმო მოცულობი ისე დიდია, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ საწარმოს ამუშავების პროცესში არის ის, რომ არის ფაქტიურად პირველი სამრეწველო სიმძლავრე ფოთის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში. ორგანიზაციას ჰქვია Grain Trade, რომელიც არის მარცვლეულის გადამუშავებაზე და ამიერკავკასიის ბაზარზე გატანაზე ორიენტირებული.
თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის დირექტორის რონი სააბის თქმით, პირველ ეტაპზე საწარმოში 15 ადამიანი დასაქმდა, თუმცა სამომავლოდ მათი რიცხვის გაზრდა იგეგმება.
ეს ქარხანა არის ბრინჯის გადამამუშავებელი. ეს პროექტი მომზადდა 2 თვის წინ, დაწყობას დასჭირდა 2 თვე. ჩვენ ველოდებით მისი მოცულობის 6-ჯერ გაზრდას. ამ ბიზნესს უსურვებ გაფართოებას, წინსვლას და წარმატებას.
ქარხნის მშენებლობისათვის მილიონი ლარი დაიხარჯა. თეაბსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
დავაგრძელებთ გადაცემას. აი, მე მგონი ახალ ამბებამდე კიდევ ერთი რეგიონის ამბებს, რეგიონის კიდევ ერთ ამბავს მოვასწრებ, რომ შემოგთავაზოთ. ზუგდიდში ჩატარდა ქართულ-აფხაზური შეხვედრა ოჯახში, რომლის დიასახლისი ნანა ნორაკიძე უკვე 9 წელია შერეულ ოჯახებს მასპინძლობს. თიაშონიას მოუსმინეთ.
ქართულ-აფხაზური შერიგების ცენტრი ზუგდიდში წლებია ფუნქციონირებს. ცენტრი 9 წლის არსებობის მანძილზე ქართულ-აფხაზურ შერეულ ოჯახებს მასპინძლობს. ოჯახის დიასახლისი და ცენტრის ხელმძღვანელი ნანა ნორაკიძე აფხაზი ბავშვის ნათლიაც გახლავთ. როგორც დიასახლისი რადიო ათინათან საუბარში აცხადებს, ძირითადად ქართულ-აფხაზური შერეული ოჯახები ერთობლივ ბიზნეს საქმიანობას აწარმოებენ.
ამ დროიდან მოყოლებული ჩვენ შორის დობის ფაქტორმა დაისადგურა და იმ დღიდან მოყოლებული გული ჩვენთან სტუმრად ჩამოიყვანა ბიზაშვილი აფხაზი, რომელსაც სჭირდებოდა გარკვეული დახმარება. ჩვენც დავეხმარეთ, რა თქმა უნდა. ხო და ამ დღიდან მოყოლებული სულ ხან ბიზაშვილები, დედაშვილები, რა ვიცი რა, ნათესავები ხან მეზობელი, ვისაც კი დაშირებია დახმარება, ყველა მოყავდა. მოყავდა კიდევ ნათესავი, რომელიც ძალიან ავად იყო, ვერ გაუწია სათანადო დახმარება სოხუმში და ჩვენ ქუთაისში დივიყვანეთ სამედიცინო დაწესებულებაში, მას გაუწია სათანადო დახმარება და დიდად მადლობელი იყვნენ კმაყოფილები საქართველოს მხრიდან.
არასამთავრობო ორგანიზაცია ქართულ აფხაზური შერეული ოჯახების ხელმძღვანელი რევას ბენდელიანი ამბობს, რომ მსგავსი შეხვედრები აუცილებელია ორ მხარეს შორის დობის გაღრმავების მხრივ.
ჩვენი ორგანიზაცია აგრძელებს ნათესავების შორის კავშირების აღდგენას და ძალიან ბედნიერი ვართ, რომ აი ამ ოჯახში კიდევ ერთმა, რომ იტყვიან, ოჯახმა დაიმკვიდრა სახელი, რომელიც სამშვიდობო პროცესში ჩაერთვება და ჩვენთან ერთად გააგრძელებს იმ სამშვიდობო ინიციატივებს, რასაც ჩვენ წლების მანძილზე ვაკეთებდით. 4500-ზე მეტ ოჯახს უკვე დავეხმარეთ. და ესეთი მიდგომა ჩვენ საქმეს წაადგება და ამით ნდობის ურთიერთობა უფრო აღდგება და უფრო მეტი ადამიანი, რომელიც გადმოვიდა საქმიანი ურთიერთობას დაამყარებს ქართულ მხარესთან, ეს არის ის, რასაც სახელმწიფო ეთხოს.
ანალოგიური ცენტრი ოკუპირებულ გალის რაიონის სოფელ ოტობაიაშიც ფუნქციონირებს და გალის რაიონის ქვედა ზონის სოფლების მაცხოვრებლებს ემსახურება. თეა შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
მაგრძელებს გადაცემას 9:30 წუთია, ახლა ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ, შემდეგ რაღაც ხანში ჩვენ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ გადაცემას. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ დიმიტრი ლორთქიფანიძე, ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისათვის თავმჯდომარე, და ვილაპარაკებთ პროექტზე, რომელიც ფრაქციას შეაქვს პარლამენტში, რომელიც შეეხება სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში და სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებებს და დამატებების შეტანას. მაგრამ ეს ჯერ რამდენიმე წუთია აქამდე, ჯერ ახალი ამბები მოვისმინეთ. ნინო გალაშვილია მიკროფონზე.
ილმშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დავიწყებ კვლავ უცხოეთით. საფრანგეთში ტულუზის რეგიონში საფრანგეთის პრეზიდენტმა უსაფრთხოების უმაღლესი ზომები შემოიღო ტერორისტული საფრთხის გამო, მოგეხსენებათ ტულუზაში გუშინ თავდასხმის შედეგად მოკლულია 4 ადამიანი, მათ შორის 3 ბავშვი. სარკოზიმ განაცხადა აშკარაა, რომ თავდასხმის არსი, გუშინდელი თავდასხმის არსი იყო ანტისემიტური. მან ასევე განაცხადა, რომ მისი აზრით იგივე შეერაღებული პირია პასუხისმგებელი გასულ კვირაში განხორციელებულ თავდასხმებზე. გასულ კვირაში 3 ფრანგი სამხედრო იყო მოკლული. ისრაელი აცხადებს, რომ ორშაბათის თავდასხმის 4 მსხვერპლი ისრაელში დაიკრძალება მათივე ოჯახების სურვილის თანახმად. მოკულთა შორის ამოცნობილია რაბინი ჯონათან სანდლერი, ის 30 წლის იყო. მისი ვაჟები გაბრიელი და არიე, რომელთა ასაკი 4 და 5 წელია, და გუშინ ასევე დაიღუპა, მოკლული იყო 7 წლის მირიან მონსონეგო, რომელიც სკოლის ხელმძღვანელის ქალიშვილი გახლავთ. გაეროს გენერალური მდივანი გმობს ტულუზაში გუშინ მომხდარს. დღეს კი გენერალურმა მდივანმა ინდონეზიაში სირიაზე გააკეთა განცხადება. მან განაცხადა, რომ ვითარება სირიაში არის მიუღებელი, რომ სირია არის ყველაზე შემაშფოთებელი საკითხი საერთაშორისო საზოგადოებრიობისთვის, და ბანკი მუნმა კიდევ ერთხელ მოუწოდა სირიის მთავრობას, რომ მან საშუალება მიცეს ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებს დაუბრკოლებლად განახორციელონ თავისი საქმიანობა. აქვე გეტყვით, რომ რუსეთი შეუერთდა წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს ის მოწოდებას, რომ სირიაში ყოველ დღე იყოს 2-საათიანი ცეცხლის შეწყვეტა, რაც საშუალებას მიცემდა ჰუმანიტარული ორგანიზაციის თანამშრომლებს შეესრულებინათ თავიანთი მოვალეობა. ავღანეთში საერთაშორისო ძალების სარდალი ჯონ ალენი დღეს შეერთებული შტატების კონგრესის წევრების წინაშე წარდგება. მოელიან, რომ ის კვლავაც ილაპარაკებს უცხო ქვეყნების სამხედრო ავღანეთიდან გაყვანის გაგრძელების აუცილებლობაზე, მიუხედავად ბოლო დროინდელი ინციდენტებისა.
აქვე ვრცელდება ინფორმაცია, კერძოდ ინფორმაცია ეყრდნობა სატელევიზიო ინტერვიუს ამერიკელი სერჟანტის რობერტ ბეილსის ადვოკატთან ჯონ ჰენრი ბრაუნთან, რომელიც ორშაბათს პირველად შეხვდა თავის დაცვის ქვეშ მყოფს. ბრაუნი აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს არ ახსოვს თუ რა მოხდა ტრაგედიის დღეს. შეგახსენებთ, რობერტ ბეილსი ბრალდებულია ავღანეთში 16 მშვიდობიანი მოქალაქის კვლელობაში. ბილსი ახლა კანზასის ციხეში იმყოფება სამარტო საგანში. საქართველოს ამბებზე გეტყვით, პარლამენტი დღეს მთავრობის განახლებულ შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადებას უყრის კენჭს. გუშინ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა და საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტების გაერთიანებული სხდომა გაიმართა, რომელზეც კონტროლის პალატის ხელმძღვანელი ლევან ბეჟაშვილი წარდგა. მან განაცხადა, რომ პარტიების ფინანსურ გაუმჭვირვალობასთან ბრძოლაში კონტროლის პალატა მარტოა და მან მოუწოდა პარლამენტს და პოლიტიკურ სპექტრს ფინანსურ გაუმჭვირვალობასთან ბრძოლაში ჩართვისკენ. კანონში მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ ეგრეთ წოდებული დაკავშირებული პირის ცნება დაკონკრეტდება. ეს და კიდევ სხვა ცვლილებები არის მოსალოდნელი მოლაპარაკების შედეგად, რომელიც გაიმართა არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს შორის. დღეიდან საიტზე, განათლების სამინისტროი უწყება ამის შესახებ, საიტზე samarjob.ge პროექტის სტუდენტთა დასაქმების პროგრამა საზაფხულო არდადეგებზე მონაწილეთა დარეგისტრირება იწყება.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ჩვენ სულ ცოტა ხანში ორ წუთში გავაგრძელებთ გადაცემას ჩვენ სტუმართან ერთად, რომელიც როგორც გვეკითხარით გახლავთ დიმიტრი ლორთქიფანიძე, ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის თავმჯდომარე. მანამდე მოვისმინოთ მოდი ეკონომიკის მნიშვნელოვანი ამბები, რეზო საყევარიშვილი გვეტყვის, თუ რა არის მნიშვნელოვანი. დღეს რამდენიმე საინტერესო ციფრზე ვისაუბრებთ, იმ თანხებზე, რომლებიც კომერციული ბანკების არხებით მოძრაობს და რომლებიც მიანიშნებს იმ ტენდენციებზე, რომლებიც საქართველოს ეკონომიკის ცალკეულ სექტორებში იკვეთება. პირველ რიგში ფულადი გზავნილების მოცულობაზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ. ჯერჯერობით თებერვლის მონაცემებია უკანასკნელი, რაც ამ მიმართებით გაგვაჩნია. თებერვალში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობამ $96 მილიონს გადააჭარბა, რაც 13 მილიონი დოლარით, ანუ 17% დაახლოებით მეტია ერთი წლის წინანდელ ანალოგიურ მაჩვენებელზე. რაც შეეხება ქვეყნებს, აქ არსებითად სურათი არ შეცვლილა. პირველი კვლავაც რუსეთის ფედერაცია, რომელზეც ფულადი გზავნილების ნახევარი მოდის, მეორე დიდი მოწყვეტი საბერძნეთია 12%-ამდე, მესამე იტალია 9%-ამდე, ამის შემდეგ მოდის ამერიკის შეერთებული შტატები 6%-ზე მეტი, უკრაინა 4%, დანარჩენი ქვეყნები 3%-ზე ნაკლები. ანუ რეალურად ამ თვალსაზრისით სურათი არიცვლება. რაც შეეხება კომერციული ბანკების მიერ ეკონომიკის დაკრედიტებას, ამ თვალსაზრისით, როგორც თავად ბიზნესმენებიც აღნიშნავენ, ბანკების აქტივობა შედარებით შენელებულია. ამ თვალსაზრისითაც მონაცემები ჯერჯერობით იანვრისა არის, თებერვლისაც არ შეჯამებულა, მაგრამ იანვარმა აჩვენა, რომ 1% დაიკლო წინათვესთან შედარებით დაკრედიტება, მის დაახლოებით 77 მილიონი ლარია. რაც შეეხება ბიზნესის პრეტენზიებს, ბიზნესმენებს უფრო ხშირად იუწყებიან, რომ ბანკები უფრო რთულად, უფრო შემჭიდროებულად გასცემენ სესხებს, რაც პირობების გამკაცრებასთან არის დაკავშირებული. და კიდევ ერთი მაჩვენებელი, რაც ასევე კომერციულ ბანკებს უკავშირდება, 2012 წლის პირველი თებერვლის მდგომარეობით, მარტის მონაცემები ახალი ცხადია არ შეჯამებულა, კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივები 12 მილიარდ 700 მილიონი ლარი, აქაც უმნიშვნელო შემცირება იყო ერთი თვის განმავლობაში 6 მილიონი ლარით. საბანკო სექტორის საკუთარი სახსრები 2 მილიარდი ლარია, რაც კომერციული ბანკების მთლიანი აქტივების 16%-ია. თვე საბანკო სექტორმა ზარალი დაამთავრა, იანვრისთვის წმინდა ზარალმა 7.6 მილიონი ლარი შეადგინა. რაც შეეხება ბანკების კონცენტრაციას, ჯერჯერობით სურათი აქაც უცვლელია, 5 უმსხვილესი აქტივების მქონე ბანკის წილი საბანკო სექტორის მთლიან აქტივებში 80%-ს აჭარბებს.
ესეც რეზო საყევარიშვილი გახლდათ ეკონომიკაზე კითხრათ. მან ვაგრძელებთ გადაცემას, 9:18 წუთია და ჩვენ ერთად სტუდიაში გახლავთ დიმიტრი ლორთქიფანიძე, ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის თავმჯდომარე. დილამშვიდობის ბატონო დიმიტრი, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის.
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს.
ჩვენ ვილაპარაკებთ საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში, მაგრამ სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილებების და დამატებების პროექტზე, რომელიც ფრაქციამ ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის მოამზადა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სისხლის სამართლის კომიტეტთან ერთად. არის კარგა ბევრი ცვლილება არის შემოთავაზებული. თოსებ 12 სხვადასხვა პუნქტში, ხო?
დიახ.
მიხედავთ რომ გადავხედე, მაინც გამიჭირდა რომ დამელაგებინა პრიორიტეტების მიხედვით თუ რა არის აქ ყველაზე მთავარი. იქნება თქვენ დაგვეხმაროთ, აი სულისკვეთება როგორია რა.
თქვენ თუნდაც ხედავთ, ბატონ ნიკო, რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი საგანძურო ინიციატივები წარმოდგენილი. ეს არის ზედაპირული ნამუშევრის შედეგი, ეს არის ღრმა მეცნიერული ანალიზის პროდუქტი, რომელიც მომზადდა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის სისხლის სამართლის კომიტეტისა და საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების თემატურ სამართლის თემატურ ჯგუფთან ერთად და რომელშიც მონაწილეობას ღებულობდით ჩვენ ფრაქციის წევრები, გერძოთ ბატონი გია ცაგარეიშვილი და მე გახლდით წარმოდგენილნი და ჩვენ გუშინ 12 საათზე საჯაროდ მოვახდინეთ პრეზენტირება აღნიშნული პროექტისა, რომელიც გულისხმობს როგორც სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში, ისე სისხლის სამართლის კოდექსში შესატან ცვლილებებს და დამატებებს, რომლითაც უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს საერთაშორისო სამართლებრივ დონეზე მოთხოვნილი ცვლილებების განხორციელება, რაც გულისხმობს ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპული კონვენციის კონვენციასთან შესაბამისობაში მოყვანას, ეროვნული კანონმდებლობისა და ამავე დროს საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამის მუხლებთან გათანაბრებას, ასე ვთქვათ, შესაბამისობაში მოყვანას, ასევე შესაბამის ნორმებისა. მე პირველში გეტყვით, რა არის მთავარი? დიახ, რა არის მთავარი? თქვენ მოგეხსენებათ, რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობა ზოგად სამართლებრივ პრინციპებზე დგას, როგორიც არის კანონიერება, ხელშეუხებლობა, პირისა, ღირსების პატივისცემა, სამართლიანობა, თანასწორუფლებიანობა, დემოკრატიულობა პროცესის. მაგრამ ჩვენთან, ჩვენს სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობაში სამწუხაროდ ხშირად აღმოაჩენთ ისეთ ნორმას, რომელიც თავის დროზე უნდა ყოფილიყო გათვალისწინებული კანონმდებლის მიერ, სამწუხაროდ დღემდე არ არის სახეცვლილი და ამაში განსაკუთრებით მინდა გამოყო ამ საკითხში სისხლის სამართლის პროცესის საქვეყნოობისა და შეჯიბრებითობის არათანასწორუფლებიან პირობებში ჩაყენების ფაქტი. აი მაგალითად რას გულისხმობ? გულისხმობ ძალიან მარტივ ენაზე რომ გადმოგცეთ, საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებისა და მისი ჩატარების შუამდგომლობით წარდგენის პარიტეტი, როგორც ბრალდების მხარის, ისე დაცვის მხარის მიერ, რაც არ არის უზრუნველყოფილი. ძალიან მარტივად რომ გითხრათ და გასაგებიანით, არსებობს ესეთი საგამოძიებო მოქმედება, ჩხრეკა ამოღება, რომელთაც უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს ხოლმე ზოგ შემთხვევაში ალიბის მტკიცებულებათა ინტერესი და რომელსაც ძალიან ხშირად მიმართავს დაცვის მხარე იმისთვის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არ არის არავინ ვალდებული ამტკიცოს თავის უდანაშაულობა, მაგრამ საკუთარი უდანაშაულობის მტკიცების ტვირთის საკუთარ თავზე აღების პრინციპიდან გამომდინარე, იგი მიმართავს შუამდგომლობით სასამართლოს, რომ კონკრეტული მტკიცებულება ამოღებული იქნას, თქვათ, კონკრეტული ადმინისტრაციული ორგანოდან. მაგრამ სასამართლო აღნიშნული დღეს არსებული პრაქტიკიდან გამომდინარე, მას არ უკმაყოფილებს ამ მოქმედებას.
მაგალითი რო გითხრათ, რომ უფრო გასაგები გახდეს ყოველთვის, რა თქვათ, რა შემთხვევაში მოხდა ესე, თუ გაქვთ რამე?
მაგალითად, ნუ ახლა მე კონკრეტული მაგალითი რომ მოგიყვანოთ, ჩხრეკა ამოღების საგამოძიებო მოქმედების ჩატარება გულისხმობს ჩემს მიერ მოტივირებულ შუამდგომლობას, რომელთაც მითითებული უნდა იყოს ადგილი, უნდა მითითებული იყოს პირთა წრე, რომლის მითითებას აქ ერთადერთი დანიშნულება, რომ იქიდან ამოღებული იქნეს ისეთი საგანი, რომელსაც ხელშესახებობა აქვს მოცემულ სისხლის სამართლის საქმესთან და რომლის წარმოდგენის შემთხვევაში და რომლის როგორც მტკიცებულების გამოკვლევის შემთხვევაში სასამართლო მივა შინაგანი რწმენით იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ თქვათ პირის შესახებობას, თქვათ მოცემულ დანაშაულთან არავითარი, ასე თქვათ, კავშირი არ გააჩნია. აი ეს ძალიან უხეში მაგალითია, მაგრამ ამოღებისა და ჩხრეკის საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების აბსოლუტური უფლებით სარგებლობს მხოლოდ ბრალდების მხარე. ანუ საგამოძიებო მოქმედება მხოლოდ მისი შუამდგომლობით კმაყოფილდება და სამწუხაროდ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 111 მუხლით გათვალისწინებული პირობა არ გულისხმობს იგივე საგამოძიებო მოქმედებით სარგებლობის უფლებას, თქვათ, დაცვის მხარის მიერ განხორციელებულ მოქმედებებში. და შესაბამისად ეს არათანასწორუფლებიან პირობებში აყენებს მხარეებს.
მე ტელეფონის ნომერს შევახსენებ მერე და გავაგზავნოთ. 2988 327 არის ტელეფონის ნომერი. დიმიტრი ლოთქიფანიძე, ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის, თავმჯდომარე გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. საპროცესო გარიგებებზე წერია აქ, რომ შესაძლებელია ეს.
დიახ, აუცილებლად. ესე იგი, მე მინდა ჩამოგითვალოთ ის საკითხები, რომელიც არის ესე იგი მნიშვნელოვანი საკითხი. საკითხები, რომელიც წარმოდგენილი ეს გახლავთ პროცესის სისხლის სამართლის სამართლის წარმოების პროცესის საქვეყნოება. საქვეყნოება ძალიან ხშირად ითხოვს სწორედ გასასჯელი პირი, გამომდინარე იქიდან, რომ იგი არის დაინტერესებული, რომ საზოგადოებამ გაიგოს, თქვათ, ის გარემოებები, რომელიც მის სასარგებლოდ მეტყველებს მოცემულ სისხლის სამართლის საქმეში, მაგრამ ძალიან ხშირ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, რომ უზრუნველყოფილი უნდა იყოს საქვეყნოება სისხლის სამართლის წარმოებისა და რაც გარანტირებულია ასევე ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციებით და მიუხედავად იმისა, რომ 2010 წელს მოეწყო კიდე შესაბამისი ტენდერების საფუძველზე ყველა სასამართლო, საერთო სასამართლო აღჭურვილი არის შესაბამისი ტექნოლოგიებით გათვალისწინებული პირობით, ანუ ეს არის ასე საუკმო ჩანაწერების დიგიტალიზირების შესაძლებლობა, ფართო შესაძლებლობა, ვიდეო გადაღების შესაძლებლობა, ამაზე დახარჯულია უამრავი სახელმწიფო რესურსი, მაგრამ სამწუხაროდ დღემდე არ ხდება ციფრულ დიგიტალიზირებულ ვარიანტში წარმოდგენას საუკმო ჩანაწერებისა, რაც რა თქმა უნდა უხეშად ახავს გასაჯელის.
რატო არ ხდება? ვალდებულები არ არიან თუ არ არის ვალდებულებას?
აღებულიც აქვს ვალდებულება, დაგისახელებთ თარიღსაც. ეს არის 2010 წლის 22 ოქტომბერი, ანტიკრისულ საბჭოზე მობრძანდა ბატონი კოტე კუბლაშვილი, რომელმაც საქვეყნოდ საჯაროდ დადო პირობა, რომ გათვალისწინებულია, ასე ვთქვათ, IM ტექნოლოგიების დანერგვა, რომ ტენდერები უკვე დანიშნულია, რომ მალე რამოდენიმე თვეში ეს ყველაფერი ამოქმედდება. ამოქმედდა კიდეც ოღონდ დეკლარირებულად. ყოველ ფურცელზე ჩვენ ხედავთ, რომ შევძანდებით დარბაში, თქვენ ნახავთ იქ მიკროფონს, ნახავთ იქ შესაბამის აპარატურას, მაგრამ ის აპარატურა არ მოქმედებს. ანუ კლავ და კლავ რასთან გვაქვს საქმე? იმასთან, რომ ხელმისაწვდომობა იყოს შეზღუდული საუკმო ჩანაწერებთან, იგი იყოს გაწელილი დროში, რომ ამასობაში, ესე ვთქვათ, ბრალდების მხარემ შეძლოს თავისი ხშირ შემთხვევაში უკანონო ინტერესების განხორციელება და რაც დაკავშირებული ამ თემასთან, რომელიც თქვენ ახსენეთ. ეს არის საპროცესო შეთანხმებების კლასიურული პრაქტიკა.
მოდი, მსმენელი ჩართოთ და შემდეგ დავუბრუნდეთ ამას. დილამშვიდობის, მადლობა რომ დარეგეთ, გისმენთ.
დილამშვიდობის, ბატონო.
გამარჯობა.
ესე იგი, ახლა მე ბატონ ლორთქიფანიძეს მინდა დაუშვებოდეთ კითხვა. როდესაც მიმდინარეობს სამოქალაქო ან ადმინისტრაციული დავა სასამართლოში და აშკარად იკვეთება ერთი მხარის სისხლის სამართლის დანაშაული, რომ ის შეგნებულად, კი რა, განძრახი აკეთებს იმას, რომ არ ახსრულდეს, ან პირიქით ფორმა მიიღოს სხვა, მაგრამ ამ დროს შენ პროცესუალურად შეზღუდული ხარ, რომ ეს სისხლის სამართლის პარალელურ რეჟიმში რომ ჩაერთოს. აი ეს მომენტი როგორ შეიძლება, რომ იმიტომ ბევრჯერ არის ეს უკმარისობა და ესე იგი მოტივაცია, მაშინ აქ უნდა გაჩერდეს, იქ უნდა გაგრძელდეს და მე ეს დროის ფაქტორია, ის საქმე ის დრო წავა და უკვე პრობლემატური სიტუაციები. აი ეს მომენტი არის ძალიან დაუხვეწავი. დიდი მადლობა.
მადლობა
შეგა. გასაგებია, საერთ სასამართლოებში სამი სამართლო წარმოების, ასე ვთქვათ, ფაქტი არსებობს. ეს არის სისხლის სამართლო წარმოების, სამოქალაქო სამართალ წარმოების და ადმინისტრაციულ სამართალ წარმოების, როდესაც სამოქალაქო სამართლო წარმოების საქმეზე გამოიკვეთება კონკრეტული დანაშაულის ნიშნები, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, განცხადებით და შესაბამისი შუამდგომლობით უნდა მიმართოთ იმ რაიონის პროკურატურას, ან ქალაქის პროკურატურას, ან შესაბამისად გენერალური პროკურატურის მთავარ პროკურატურას. აქ მე განსაკუთრებულ, ასე ვთქვათ, შენიშნას ვერ გავაკეთებდი, იმიტომ რომ როდესაც სამოქალაქო სამართლო წარმოებაში ჩიხში შედის და სამოქალაქო სიბრტყიდან უკვე უნდა გადავიდეთ სისხლის სამართლო წარმოებაში, იმიტომ რომ იკვეთება, ვთქვათ, რაღაც დანაშაულის ნიშნები, აქ პირმა თავად უნდა მიმართოს პროკურატურას.
მე რომ მოუბრუნდეთ, ვლაპარაკობდით აი საპროცესო გარიგებებთან.
საპროცესო გარიგებებთან დაკავშირებით, ახლა აქამდე მივედით. საპროცესო შეთანხმებები, ეს არის კვაზიურიდიული პრაქტიკა, რომელსაც მიმართავს პროკურატურა, მიმართავს მისთვის მონიჭებული უფლებამოსილების ფარგლებში, რომელიც 2004 წლის თებერვლიდან შევიდა ძალაში და რომელიც გულისხმობს სწრაფი და ეფექტური მართლმსაჯულების განხორციელების მიზნით განაჩენის, ასე ვთქვათ, დადგენას საქმის არსებითი განხილვის გარეშე და რომელიც ფაქტიურად მინდა გითხრათ, რომ კანონში არსად არ არის ჩაწერილი ის ნორმა, რომ აუცილებლად გულისხმობს დამატებით სასჯელის სახით თანხის გადახდას. არსად არ არის მსგავსი ნორმა ჩაწერილი. მე მეცაც გეტყვით, ხშირ შემთხვევაში სწორედ საპროცესო შეთანხმების დადების ფორმალური საფუძველი უნდა გახდეს პირის თანამშრომლობა, რომელმაც უნდა გაახსნევინოს პროკურატურის ორგანოებს უფრო მნიშვნელოვანი დანაშაული და არავითარ შემთხვევაში ის, რომ ეს გულისხმობდეს, ვთქვათ, დამატებით სასჯელის სახით თანხის გადახდის აუცილებლობას. მაგრამ როგორი, ასე ვთქვათ, პრაქტიკა ჩამოყალიბდა 2006 წლის თებერვლიდან, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ნულოვანი ტოლერანტობა გამოაცხადა დანაშაულის მიმართ საქართველოს პრეზიდენტმა და 2006 წლის 1 ივნისიდან, როდესაც დამატებით სასჯელების სახით გათვალისწინებული სასჯელის ზედა ზღვარი, რომელიც 10000 ლარს წარმოადგენდა აქამდე, გაიზარდა პლუს უსასრულობამდე. ჩამოყალიბდა ესეთი პრაქტიკა, რომ ნაკლებად ძიმი დანაშაულებების შემთხვევაშიც კი გამოყენებული, ასე ვთქვათ, დამატებითი სასჯელები 10000 ლარს ძალიან ხშირ შემთხვევაში სცილდება კიდეც და რამოდენიმე 10000 ლარით არის წარმოადგენილი, რაც პირდაპირ ადამიანის პროკურორის, როგორც პიროვნების დისკრეციულ უფლებამოსილებას შეესაბამება, ანუ მან უნდა განსაზღვროს ერთპიროვნულად თუ რა თანხა დააკისროს ადამიანს. რა თქმა უნდა, ეს არის ემსგავსება ვაჭრობას ძალიან ხშირ შემთხვევაში, როდესაც პირი მიბრძანდება პროკურატურაში და დაწერს განცხადება საპროცესო შეთანხმების დადების მოთხოვნით, პროკურორი მას უბრალოდ ევაჭრება. და ეს ვაჭრობა წარემართება ხოლმე იმ ფორმით, რომ საბოლოო ჯამში პროკურორი თავად მიუთითებს პირს, რომ მან იცის, თქვათ, მისი ფინანსური შესაძლებლობები, მაგრამ ისიც იცის, რომ მას ყავს ახლობლები, ყავს ნათესავები, ყავს მდიდარი მეგობრები და რომ იგი თუ ძალიან კარგად მოინდომებს, თქვათ, ამ თქვათ, პირობის შესრულებას შეძლებს, რაც ხშირ შემთხვევაში ერთადერთი პოზიტიური პირობაა იმისთვის, რომ ან ვადიან თავისუფლების აღკვეთას აარიდოს პირმა თავი, ან მიიღოს შეღავათიანი სასჯელი.
რა უნდა მოხდეს იმისთვის, რომ ეს პრაქტიკა შეიცვალოს?
უნდა მოხდეს ის, რომ უნდა აიგრძალოს ეს ვაჭრობა და მოქმედი, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი საკანონმდებლო ინიციატივა პირველ რიგში გულისხმობს იმას, რომ განსაზღვრული იქნეს კონკრეტულად კანონით, ასე ვთქვათ, სასჯელების, როგორც ძირითადი სასჯელის, ისე დამატებითი სასჯელის სახით გამოყენებადი, ასე ვთქვათ, სანქციები მატერიალურ ფინანსურ ნაწილში და არავითარ შემთხვევაში ეს არ უნდა ეფუძნებოდეს ერთი პირის, ასე ვთქვათ, ახირებულ, აკვიატებულ იდეას, რომ მაინც და მაინც ამდენი თანხა უნდა გადაიხადოს. ეს არის უბრალოდ წარმოუდგენელი რამ.
მოდი ერთხელ ჩავწოთ სწორედ და გავარდავთ. სოდილამ შედობის მადლობა რომ დაარეკეთ და მოგვიცადეთ გესმით.
გამარჯობა ბატონო ნიკო. გამარჯობა ბატონო დიმიტრი.
გამარჯობა.
ბატონო დიმიტრი, მე კითხვა მაქვს და ეს მე მეხება კონკრეტულად, მე ვარ მონაწილე 26 მაისის, 26 მაისის შემდეგ მაშინდე რაც ჩემი კონსტიტუციური უფლება დაარღვია სახელმწიფო სტატუსად დაგვარღვია, ამის შემდეგ ვიყავი დაკავებული. დაკავებული ადმინისტრაციული წესით, ესე იგი 28-ში სახელიდან წამიყვანეს, 26-ში დაკავებული ვიყავი როგორც ასაკის მიხედვით გამომიშვი და 28-ში გამე 12 საათიდან გამიყვანეს. აქ რატო რეკავდა რა აი ეს გარკვეულობა. ესე იგი ყოველთ უკანონოდ წამიყვანეს გამის 12 საათზე, მე იყო ცრომოწმე პოლიციელი და ორი წრე ვიყავი. გასაჩივრება მოასწარი 48 საათი, მაგრამ არ მიიღო მეორე ინსტანციამ და ამის შემდეგ აიად გაჩენდა. ამის შემდეგ არაფერია და ვერაფერი ვერ ხდება. ვერ არავითარი უფლება არ მაქვს მე რომ გავასაჩივრო და იგივე აი წამოიწყო საქმე რომ ოფიცერი ცრომოწმე იყო ან რომ რამდენად კანონიერად ვიყავი მე დაკავებული, ამის შემდეგ ნუ ჯანმრთელობა შემერყა, რა თქმა უნდა, ორი თვის განმავლობაში კაპეზეში ყოფნით და აი რა ხდება ამის შემდეგ? ამის შემდეგ ხდება ერთი რამე მხოლოდ სტრასბურგში და აი ამ მიმართულებით აი აქ თვითონ ადგილზე რისი გაკეთება შეიძლება და როგორ უნდა შეიცვალოს კანონმდებლობა, რომ მე ჩემი უფლებები დავიცვა.
მადლობა ზარისთვის.
დიახ, 26 მაისის
მეტი მსმენელის ჩაგსაუბრი აღარ მოვასწრებთ აქ ხოლმე.
რაგული მოვლენების სამართლებრივი შეფასება გაკეთდა პარლამენტშიც, ჩვენ მქონდა ორჯერ შეხვედრა 26 მაისს დაზარალებულ პირებთან. მე სახალხო წარმომადგენლობით კრებასთან თანამშრომლობდი ძალიან აქტიურად და მინდა გითხრათ, რომ უთუ საპარლამენტო ასამბლეის 54-ვე წევრი ქვეყნის დელეგაციებს პირადად გადაუგზავნე ეს მასალები, რაც შეეხება გასაჩივრების ფორმებს და სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სარჩელის წაღებას. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის აუცილებელი პროცედურა, რომელიც დღეს ჩვენ უნდა განმახორციელოთ ყველამ. ვინც კი 26 მაისს არის დაზარალებული და მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ფრაქციის წევრი დეპუტატი კარლო კოპალიანი, მე მგონი მსგავსი პრეცედენტები სოფლიოში არ არსებობს, რომ დეპუტატი პარლამენტის წინ დგომი დააკავეს უკანონოდ, აღუკვეთეს თავისუფლება და წაიყვანეს პოლიციის განყოფილებაში, გზაში მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა. რა თქმა უნდა, ეს არის ის ფაქტები, რომელსაც სამართლებრივი შეფასება საერთაშორისო სამართლებრივ დონეზე აუცილებლად მიეცემა. ეს არის კონკრეტული სისხლის სამართლის დანაშაული, ორგანიზებული დანაშაული, რომელიც არაერთი მაკვალიფიცირებელი გარემოებით ხასიათდება, რომელიც აღბეჭდილია ჩვენ სისხლის სამართლის კოდექსში და მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ძალიან მალე დადგება და ეს დრო დადგება მაშინ, თუკი ჩვენ ქართული საზოგადოება შევძლებთ, შევცვალოთ ის სოციალურ-პოლიტიკური ასე ვთქვათ, გარემო ქვეყანაში, მოვახდინოთ რეალური რეფორმა პოლიტიკური ამ ქვეყანაში და ამ ახალი არჩევნების შედეგად მივიღოთ სრულიად ახალი რეალობა. აი მხოლოდ ამ შემთხვევაში შევძლებთ ჩვენ, რომ ასე ვთქვათ, სამართლებრივად პასუხი ვაგებინოთ ამ დანაშაულის ჩამდენ ხელისუფლებას. ხელისუფლებას, რომელმაც დანაშაულიდან მეორე დღეს გამართა სისხლიან რუსთაველზე აღლუმი, მაშინ როდესაც ორი გარდაცვლილი პირი იქვე რამოდენიმე ათეულ მეტრში იმყოფებოდა და პრაქტიკულად ამითი ცდელობა იქნა გამოხატული დანაშაულის დაფარვის. ეს ცალკე მსჯელობის საგანია. მე ვპირდები ამ ზარის განმახორციელებელს და ყველას, ვინც 26 მაისს დაზარალდა, რომ ჩვენი ფრაქციის ფარგლებშიც სანამ არჩევნები დადგება, მუდმივ რეჟიმში იქნება 26 მაისთან დაკავშირებულ თემატიკაზე აქცენტების გაკეთება, ვინაიდან მართლაც ეს არის ის ტრაგედია, რომლის დავიწყება უბრალოდ არ შეიძლება.
ბატონო დიმიტრი, გავედით გადაცემის ბოლოს კითხოთ, რა ბედი ეწევა ამ პროექტს, ანუ რა უნდა მოხდეს ახლა?
ჩვენ უკვე წარვადგინეთ ეს პროექტი საქართველოს პარლამენტის საორგანიზაციო დეპარტამენტში, ამის შემდეგ მან უნდა გაიაროს პროცედურულად იურიდიული დეპარტამენტის, ასე ვთქვათ, ფილტრი, უნდა გაიაროს საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის ფილტრი და ამის შემდეგ იგი უნდა წარედგინოს ბიუროს და ბიურომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ რომელ რიცხვს დაუქვემდებარებს იგი წამყვან კომიტეტებს მის განხილვას. წამყვანი კომიტეტები გახლავთ: იურიდიული საკითხთა კომიტეტი და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტი. რა თქმა უნდა, ჩვენ მიერ ჩამოთვლილი პროცედურები შესაძლებლობას აძლევს გარკვეულწილად პარლამენტის უმრავლესობას, რომ გაგვიწელოს ეს პროცესი დროში, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ გუშინ მივმართეთ ადვოკატთა ასოციაციასაც, დაინტერესებულ საზოგადოების წარმომადგენლებს, ენდიაესრებოდა ჩვენს ფრაქციის ღია სხდომას თხოვნით, რომ ერთობლივი ძალისხმევით, მათ შორის გარკვეული აქციების წარმოებითაც, იმ შემთხვევაში თუ კი იგი ისინი შეეცდებიან, რომ დრო გაიყვანონ ამის განხილვისა, მოვახდინოთ ერთობლივი, ასე ვთქვათ, კანონიერი ზეწოლა უმრავლესობაზე იმისთვის, რომ ეს საკანონმდებლო ინიციატივები განხილული იქნეს. ვინაიდან ეს საკანონმდებლო ინიციატივები და მათზე პასუხი არის, ასე ვთქვათ, ერთგვარი ტესტი ხელისუფლებისთვის, ვინაიდან აქ არ არის რაღაც კერძო კაპრიზის დონეზე წარმოდგენილი რომელიმე, ასე ვთქვათ, ინიციატივა, შენიშნოთ დამატება თუ ვთქვათ ცვლილება. ეს ყველაფერი არის საერთაშორისო სამართლებრივ დონეზე შესაბამისობაში მოსაყვანი და ხელისუფლებას ექნება ვალდებულება გაქვს ამაზე პასუხი.
რამდენად ხშირად ხდება ხოლმე, რომ პარლამენტი იწონებს ცვლილებების ან კანონპროექტს, რომელიც არ არის უმრავლესობის მიერ მომზადებული?
მინდა გითხრათ, რომ ესეთი ფაქტები არ არის ხშირი, მაგრამ არის მაინც ესეთი ფაქტებს აქ ადგილი. ქრისტიან დემოკრატების მიერ წარმოდგენილ საკანონმდებლო ინიციატივებს თუ არ ჩავთვლით, ბატონი ჯონდი ბაღათურიას რამოდენიმე ინიციატივა დაკავშირებული ადმინისტრაციულ სამართლდარღვევათა კოდექსის შესატან ცვლილებებზე და იქიდან გამომდინარე ამინისტიის აქტზე, რომელიც ხაზი მინდა გაუსვა არეხება სისხლის სამართლის დანაშაულებზე, ამინისტიის აქტის გამოცხადების პროექტს, იქნა მიღებული, იქნა განხილული და გარკვეული კომპრომისების გზით იქნა დაკმაყოფილებული კიდეც. მე არ გეტყვით, რომ ხშირად არ აქვს ესეთ ფაქტებს ადგილი, მაგრამ ნამდვილად შემიძლია გავხსენო ასეთი კონკრეტული შემთხვევები.
მერე დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. ახლა გაგიშვებთ, ვიცი რომ სხდომა იწყება იქაც. დიმიტრი ლორთქიფანიძე, ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის თავმჯდომარე გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა თქვენ მოგზაურობისთვის, მადლობა მსმენელს, რომ დარეკა და გადაცემის ბოლოს დავტოვეთ დრო, მგონი იდეალური რაოდენობა 3 წუთი რაოდენობა გამოდურება ადროზე, მაგრამ თან ახლა მიმოქვს ლაპარაკით ის დრო, რომელიც ესე ჩვენ უნდა იყოს ნინო პრესის მიმოსახილად. აბა გიშმა
მართალი ხარ. გუშინდელ ამ სხდომაზე, ორი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე, რომელზეც კონტროლის პალატის თავმჯდომარე წარდგა, წერს 24 საათი მთავარი სტატია: ბრძოლა პოლიტიკური ფულის ბრძოლებში გამპრავებლებთან. ციტატებია მოტანილი ამ სხდომიდან, მათ შორის ერთ-ერთი არის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის აკაკი მინაშვილის: ოპონენტებს უკვირთ, უთქვამს მას, თუ რატომ არ აქვს ნაციონალურ მოძრაობას ბევრი დარღვევა ამ მიმართულებით. ფინანსურ ნაწილზეა საუბარი. პასუხი მარტივია: ნაციონალური მოძრაობის მთავარი პრიორიტეტი ყოველთვის კორუფციასთან ბრძოლა იყო. კორუფციას პირველ რიგში საკუთარ თავში ვებრძვითო. კორუფციის გამო ჩვენი გუნდის ბევრი მაღალჩინოსანი დაუკავებით და ეს არც დაგვიმალავს პირიქით ჩვენი ინიციატივის მომჟღავნებით. ამიტომ არავის უნდა უკვირდეს, რომ ჩვენს გუნდს დარღვევა არ აქვს და არც ექნება. ამას აცხადებს უმრავლესობის წარმომადგენელი. გუშინს ხდომა გაიმართა პარლამენტში, რომელშიც მონაწილეობდა კონტროლის პალატის თავმჯდომარე. რეზონანსი. ყველაზე ღარიბი რეგიონები რაჭა-ლეჩხუმი, ქვემო სვანეთი და მცხეთა-მთიანეთი. მსოფლიო ბანკმა საქართველოში სიღარიბის შემცირებასთან დაკავშირებით 2009 წელს სპეციალური კვლევა ჩაატარა წერს გაზეთი. მაშინ ყველაზე ღარიბი რეგიონები სამეულში, შიდა ქართლი, კახეთი და მცხეთა-მთიანეთი შევიდა. მიუხედავად იმისა, რომ მას შემდეგ თითქმის 3 წელი გავიდა, სურათი მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა. შიდა ქართლმა სიღარიბის დონით ლიდერის პოზიცია რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთს დაუთმო. ოფიციალური მონაცემებით ამ რეგიონში საარსებო შემწეობის მიღწევათა პროცენტული წილი მოსახლეობის 32.5%-ს შეადგენს, წერს რეზონანსი. და რეზონანსები ივანიშვილის საწინააღმდეგო კანონს არ ბილებენ. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში აღარ იქნება დაკავშირებული პირის ცნება და ამ კანონის მოთხოვნები გავრცელდება მხოლოდ მათზე, ვისაც გაცხადებული აქვს საარჩევნო და არაპოლიტიკური მიზნები. პარტიებს ამ კანონის დარღვევისთვის საარჩევნო რეგისტრაციიდან აღარ მოხსნიან, მოქალაქეებს პარტიისთვის რაიმეს მოთხოვნისთვის აღარ დაიჭერენ. პარტიის მიერ ფინანსური დარღვევისთვის დაწესებული ამ თანხის 10 მაგი ოდენობის ჯარიმა 5 მაგამდე შემცირდა. დეტალებზე წერს იმ შეთანხმებისა, რომელიც მიღწეული იყო საპარლამენტო უმრავლესობასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის. რეზონანსი წერს ამაზე. ახალი თაობა: გილაურის ხელფასი 126,000, ზღულაძის 107,000, კუბლაშვილის 127,000. ქართული ოცნების პრესპიკერის მიერ გუშინ გამართულ ბრიფინგს აშუქებს გაზეთი. გაზეთი აქვეყნებს ინტერვიუ შალვანა თელაშვილთან, ლეიბორისტა ლიდერთან, მერაბიშვილი და ადეშვილი პალმა დე მალიორკაში გასაქცევად ემზადებიან, ასეთია ინტერვიუს სათაური. გაზეთი ალია აქვეყნებს ინტერვიუს ადვოკატთა ასოციაციის ხელმძღვანელ ზაზა ხატიაშვილთან, ვიცი სამართლე პრივატ მიშა როგორ უნდა გამოცხადდეს ქვეყნისა და ხალხის მტრად. ეს გაზეთი წერს, რომ 27 აპრილს საქართველოში მსოფლიო ადვოკატთა საგამოძიებო ჯგუფი ჩამოდის და საქართველოს რესპუბლიკა, ასევე მაია ფანჯიკიძის ციტატა გამოდა, მაპატიეთ სათაურია: მაია ფანჯიკიძე კონტროლის პალატას ურჩევს სახელმწიფო მოხელეების პრემია ხელფასებით დაინტერესდეს.
დიდი მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა ბოლო 1 საათის განმავლობაში. ჰა? აი გაგაჩუმე. უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღესდილის ნიუსანერსად გააცემას უძღვებოდი ნიკონ ერგაძე, გოჩალეჟევა იყო ჩვენი ხმის ოპერატორი. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ, კარგად იყავით.